Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq radiosunun efirində panorama verilişinə qulaq asırsınız. Bu dəfə də geridə qoyduğumuz həftənin mənzərəsinə nəzər salmağa çalışacağıq. Fələtçiniz mənəm, Ülviyə Əsədzadə. Qarabağı qaytarmaq üçün Rusiya ilə əməkdaşlığa getmək, hətta Rusiya hərbi bazalarını Azərbaycanda yerləşdirmək olar. Belə bir təklifi noyabrın 26-sında Milli Məclisin iclasında Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri deputat Qudrət Həsənquliyev səsləndirdi. Hakim partiyanın deputatları həmin iclasda bu fikrə qarşı çıxmadılar. Hakimiyyətə qarşı demək olar ki, kəskin çıxışlar eləməyən Həsənquliyevin Rusiya yönümlü çıxışı təsadüfüdür, yoxsa bu hakimiyyətin özünün siyasi orientasiyasındakı dəyişikliyin siqnalıdır? Nələr baş verir? Rusiya ilə yaxınlaşma nə dərəcədə realdır və hara qədər mümkündür? Belə bəyanatlara Qərbin reaksiyası necə olacaq? Bu sualları 25 dəqiqə ərzində siyasi şərhçi Rauf Mirqədirovla müzakirə edəcəyik. Hələlik isə son günlərini yaşadığımız həftənin əsas xəbərlərini qısaca xatırlayaq.
Həftə Ermənistan Prezidentinin mətbuat katibinin Qarabağa dair bəyanatı ilə başladı. Noyabrın 24-də Samvel Pərvanyan dedi ki, əgər Dağlıq Qarabağda gərginlik artsa, Ermənistan ya bölgənin müstəqilliyini tanıyacaq, ya da bölgə ilə qarşılıqlı yardım haqqında müqavilə bağlayacaq. Bu bəyanatın səhərisi. Noyabrın 24-də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Rusiyanın Ulyanovsk şəhərinə işgüzar səfərə getdi və Rusiya Prezidenti Dmitri Medvedev ilə görüşdü. Prezidentlər Dağlıq Qarabağ məsələsini də müzakirə etdilər. İlham Əliyev və Dmitri Medvedev Ulyanovskda Heydər Əliyevin adını daşıyan meydanın açılış mərasimində iştirak etdilər. Noyabrın 25-dən Azərbaycanda bələdiyyə seçkiləri ilə bağlı təbliğat təşviqat kampaniyasına start verildi. Noyabrın 26-sında Bakı Apellyasiya Məhkəməsi Fatimeyi Zəhra məscidinin bağlanması barədə aşağı instansiya məhkəməsinin qərarını qüvvədə saxlayıb. Buna etiraz edən dindarlar Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin qarşısından Hüseyin Cavid prospektinə qədər yürüş keçiriblər. Polislə dindarlar arasında qarşı durma olub. Noyabrın 27-sində müsəlmanlar müqəddəs Qurban bayramını qeyd ediblər.
Bunlar geridə qoyduğumuz həftənin yadda qalan məqamları idi. Keçək əsas mövzumuza. Qonağımız siyasi şəhərçi Rauf Mirqədirovdur. Xoş gəlmişsiniz, Rauf bəy.
Xoş gəlmiş olsun.
Rauf bəy, bayaq dediyimiz kimi Qudrət Həsənquliyevin parlamentdə səsləndirdiyi Qarabağ münaqişəsinin həlli üçün Rusiya ilə yaxınlaşmaq lazımdır. Təklifi ictimaiyyətdə müzakirəyə səbəb olub. Gəlin əvvəlcə Qudrət Həsənquliyevin bu məsələ ilə bağlı parlamentdə çıxışını dinləyək, sonra müzakirəmizə davam eləyərik.
Bugünkü vəziyyət tələb eləyir ki, əgər biz Rusiya ilə razılaşma əldə eləyə biləriksə, hətta Azərbaycan kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsində üzvü ola bilər, Azərbaycan yenidən Rusiya hərbi bazalarını Azərbaycanda yerləşdirə də bilər, sərhədləri bircə qoruya da bilər, tək ki Rusiya Dağlıq Qarabağ üzərində Azərbaycan süveren hüquqlarını tanısın və Ermənistana bu istiqamətdə təzyiq göstərsin. Mən burada qorxulu bir heç nə görmürəm. Torpaqları itirməkdənsə biz Rusiyanın öz Azərbaycanda maraqlarının nəzərə alınması istiqamətində müəyyən addımlar atmalıyıq.
Rabbi, bu məsələnin detallarını biz müzakirə edəyərik, amma əvvəlcə bundan başlayaq ki, Qudrət bəyin bu bəyanatını təsadüfü sayaq, yəni bu onun şəxsi fikridir, yoxsa hardansa daha dərin kökləri görünür burada?
Əgər söhbət təkcə Qudrət bəyin bəyanatından gedirsə, sözsüz ki, mən düşünürəm ki, bu təsadüfü deyil. İki səbəbə görə təsadüfü deyil. Bu bütövlükdə son dövrlərdə Azərbaycan siyasətində özünü göstərən meyllərin təzahürüdür, bir sıra meyllərin təzahürüdür. Digər tərəfdən biz anlayırıq ki, hamımız gözəl bilirik ki, bir sıra siyasətçilər var ki, bir sıra partiyalar var ki, onlar özlərini cəmiyyətə təqdim etmək istədikləri qədər müstəqil deyirlər. Mən yumuşaq ifadədən istifadə elədim. Yəni, onlar bu ya digər hakimiyyətdə olan siyasi dairələrlə sıx bağlıdırlar. Onların bu cür vacib bəyanatları bu və digər siyasi dairələrlə, hakimiyyətdə olan siyasi dairələrlə razılaşdırılmadan səsləndirilə bilməz. Bu baxımdan sözsüz ki, təsadüf deyil. O ki, qaldı nə dərəcədə bu real deyil bütün bu məsələlər, bəyanatlar. Azərbaycan siyasi elitası söhbət hakim siyasi elitadan gedir. Özünü Rusiya ilə həddindən artıq rahat hiss edir. Rusya yani Rusya ile yani Rusya siyasi aurasında, Rusya siyasi müstəvisinde özünü çok rahat hissediyor.
Bu Raf Bey son illerin tendensiyasıdır yoksa
bütünlükte ümumiyyətlə Azərbaycan siyasi elitası yani hakim elita həmin aurada özünü yaxşı hiss edir. Oxşarı da çox. Eyni cür düşünürlər, eyni cür hərəkət edirlər, eyni cür əzirlər. Və eyni cür özünü hakimi mütləq sayırlar. Digər tərəfdən son dövrlərdə buna Qarabağ amili də əlavə olunub, güya. Məndə belə təəssürat yaranır ki, Qarabağ alimi amilindən daha çox o əvvəlki ki, haqqında danışdığım o arzu, istək, görüntünü və davranış təsirini əsaslandırmaq üçün istifadə edirlər. Güya ki, bax, biz Rusiya ilə dil tapsaq, Qarabağ problemi həll olunur. Bu blefdir, birincisi açıq yalandır. Mən düşünürəm ki, bu görüntü və arzu, istək müstəvisindən başqa real bir müstəvi var da, siyasət var, real maraqlar var. Və bu müstəviyə qayıdanda, təəssüf ki, deyək, yoxdur xoşbəxtlikdən deyək, mənim üçün xoşbəxtlikdən başqaları üçün, yəqin ki, bu ideyanı daşıyıcılar üçün təəssüflər olsun ki, Azərbaycan-Rusiya yaxınlaşması mümkün deyil. Yox, əgər kimsə bütövlükdə müstəqilliyi itirmək istəyir və unutmamalıdırlar ki, Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin itirilməsi, yəni ki, formal olaraq dövlət müstəqilliyinin qalması nəticə etibarilə hakimiyyətdə olanların bugün müstəqilliyini itirməsinə gətirib çıxaracaq. Və dövlətin, millətin, xalqın gələcəyi müvəqqəti və yaxud da uzun müddətli ərazi itkisi ilə əlaqəli deyil. Əslində qalsa, onu deyənlər ki, Qarabağa görə hər şeydən keçmək olar, yəni ki, söhbət Azərbaycan ərazisinə Rusiya qoşunlarını gətirməkdə olar, qazı, nefti, hər şeyi Rusiyaya satmaqdan olar, kollektiv təhlükəsizlik təşkilatına, faktiki olaraq Azərbaycan müstəqilliyini itirilməsini, gələcəyinin, o cümlədən gələcəyinin müstəqilliyini itirilməsini deməli, təklif edənlər, onlar milli xəyanətlə məşğuldurlar bugün. Milli xəyanət siyasətinin yeridirlər. Bu mənim fikrimdir, nə dərəcədə bu başqaları tərəfindən qəbul olunacaq. Bilmirəm, ancaq hər halda bu cürdür. Azərbaycanın gələcəyi nə ilə bağlıdır? Azərbaycanın gələcəyi hətta bugün bizim olan neft, malik olan neft qazla da əlaqədardır. Azərbaycanın gələcəyi Azərbaycanın tranzit ərazinin əsas xəlqəsi kimi olması ilə əlaqədardır. Yəni ki, o Azərbaycanın dünya üçün marağı bundan ibarətdir. Və bu Azərbaycanın marağıdır. Ki, nədən uzun müddətli və çox qazana bilər. Və bu, Rusiyanın köklü maraqlarını özətdir. Və bununla da bütün suallara cavab verilir. Cavab verilir. Ki, Azərbaycanın yaxınlaşması real müstəvidə Azərbaycanın öz maraqlarını özətdir. Azərbaycanın gələcəyinə xəyanətdir. Azərbaycan dövlətinin, xalqının, millətinin gələcəyinə. İkinci səbəb var ki, nə üçün mümkün deyil? Bilirsiniz, dillərə halva deməyinə az şirin olmur. Azərbaycana son illərdə küllü miqdarda, yəni ki, təkcə Azərbaycana yox, o cümlədən regiona, milyardlarla investisiya qoyulub. İqtisadi, maliyyə investisiyalardan kənara həddindən artıq çox siyasi investisiya qoyulub. Və bunu qoyan qurumlar var, dövlətlər var. Və bilirsiniz, onlar heç də çox kənarda durub baxmayacaqlar ki, Azərbaycan birdən-birə onların bütün planlarını pozur. 10 illərlə qabağa. Yəni ki, düşünmək ki, demokratik dünya adlandırdığımız dünya Azərbaycanın birdən-birə 180% tamamilə xarici iqtisadi siyasi siyasətin dəyişməsinə göz yumub baxacaq. Bu da gülüncdür də. Heç kimiz pullarını, investisiyalarını itirmək istəmir. Və investisiyalar uğrunda gedən mübarizə və həmin o resurslar uğrunda, faktik olaraq haqqında danışdığımız resurslar uğrunda gedən mübarizədir. Gələcəkdə o resursların vacibliyini nəzərə alıb qoyulan investisiyalardır. Hətta bu günə qoyulmuyor bu investisiyalar. O investisiyalar qoyulub gələcəyə. gələcək 10 illərlə sonraya qoyulub olmaq istəyirsə, birdən-birə həmin dövlətlər, həmin qurumlar, həmin kampaniyalar, transmilli kampaniya hamısına göz yumacaqlar və deyəcəklər ki, buyurun İlham Əliyev, istədiyiniz istiqamətə gedə bilərsiniz. Bugün bizi ilə dostluq eləyirdiniz. İndi bizdən xoşunuz gəlmədi də, gedin başqa istiqamətdə, gedin başqalarının dostu. O cür olmur. Çünki bu real deyil sadəcə olaraq. Və həmin şəxslər, əgər doğrudan da belə bir, mən yenə də deyirəm, mənim üçün realdır və düşünürəm ki, bu daha çox görüntü və arzu istək səviyyəsindədir, müstəvisindədir. Əgər ancaq ciddi o cür addımlar atmaq istəyirlər ki, söhbət yalnız dövləti deyil, özlərini çox ciddi təhlükə altında qoyulur.
Rauf bəy, o zaman nədir bu? Məsələn, keçən həftənin sonu Prezident Administrasiyasının şöbə müdürü Novruz Məmmədov Qərbin əleyhinə ittihamlar səsləndirdi. Ziyafət Əsgərov bildirdi ki, Qərb Qarabağ məsələsində Azərbaycanı müdafiə eləmir və daha çox demokratiya ilə bağlı tənqidləri eşidirlər onlardan. Daha sonra Ulyanovsk səfəri yaxud da Qudrət bəyin belə deməsi. Onda belə bəyanatların əsas səbəbi nədir? Yəni, Türkiyədən inciməkdimi, yoxsa Qərbin təziklərinə cavabdımı? Nədir bunun?
Əsas səbəb ondan ibarətdir ki, biz bütün hallarda mən hakimiyyəti nəzərdə tuturam. Sözsüz ki, onlar xarici siyasətə məsuliyyət daşıyırlar. Yaranmış situasiya reaksiya veririk. Biz situasiyanı nə prognozlaşdırırıq, nə özümüz yaradırıq, nə də ki, bilirsiniz, variantları hesablayırıq. Yəni ki, düşünürük ki, hansı variantlar ola bilər və s. və əlaqda. Biz kiminsə tərəfindən və yaxud da ki, bizdən asılı olmayaraq yaranan situasiyalara reaksiya veririk. Və sözsüz ki, bu reaksiya, əgər ümumiyyətlə heç bir proqnozlaşdırma aparılmırsa, reaksiya adekvat olmur əksər hallarda. Reaksiya bir sıra hallarda əcaib olur. Mənim fikrimcə, indiki bütün bu reaksiyalar, o cümlədən Ermənistan-Türkiyə münasibətlərinin normallaşmasına, eyni zamanda Qərbdən bizə olan, yəni ki, söhbət Azərbaycan dövlətinə gedir, Azərbaycan hakimiyyətində olan təziklərdən söhbət gedirsə, bu situasiyanı proqnozlaşdırılmamasından doğan məsələlərdən irəli gəlir. Mən heç də qərb dövlətlərinin bugün blogerlərlə bağlı reaksiyasını o qədər səmimi saymıram. Və bunun da səbəbləri var. Səbəbləri var. Bunu bugünə qədər dözənlər və iki gəncin də həbsinə dözərdilər də. Dözmək istəmirlər nə üçünsə. Sözsüz ki, bunun digər Azərbaycan hakimiyyəti ilə yaranmış münasibətlər digər problemlərlə əlaqəsi var. Belə bir dəhşətli təzikdir. Və həmin çıxışlar, prinsipçə olmayıdı da, bəlum, bu günə qədər dözürdüz, indi nə olub? Nə olub, nə istəyirsiniz? Və təəssüf ki, buna Türkiyə-Ermənistan münasibətləri də əlavə olub. Qarabağ tərəfində gedən danışıqlar da əlavə olub və bu təziklərin intensivliyi artıb. Maştabı artıb və bu cür reaksiya verilir və bu cür reaksiya bu bir tərəfidir. Digər tərəfi bir şeyə nəzərə almaq lazımdır ki, mən söhbətimizin əvvəlində bəlkə də tam açıb bilmədim o fikri. Hakimiyyətdə müəyyən dairələr var. Onlar ümumiyyətlə, kəşfiyyatda belə bir ifadə var, təsir agentləri. Ümumiyyətlə, təsir agentləri birbaşa xəfiyyələr deyil. Onlar müəyyən bir ideologiyanın, fikrin təsiri ilə həyata keçirilməsi ilə məşğuldurlar. Azərbaycanın ən ali eşelonunda, hakimiyyətin ən ali eşelonlarında Rusiyanın təsir agentləri var. Təsəvvür eləyində Azərbaycanda bir neçə il bundan qabaq mümkün olmayan şeylər baş verir. Məsələn, Qudrət Həsənqulyev belə bir bəyanatla çıxış edir. Siz bir neçə il bundan qabaq Qudrət Həsənqulyevin belə bir bəyanatla çıxış edirsiniz, təsəvvür eləyə bilərdinizmi?
Rauf bəy, mən onu buradaca dəqiqləşdirim. Qudrət Həsənqulyevin çıxışını, tutaq ki, keçən həftə Novruz Məmmədovun, Ziyafət Əsgərovun çıxışlarının davamı saymaq olarmı? Yəni
harda səbəb?
Aha, bəli, buyurun, davam.
Və ona görə də, yəni ki, bu normal bir şeydir ki, qabağa müxalifəti təmsil edən siyasi xadim buraxılır. O həmin fikirləri səsləndir və reaksiya
ictimailəşdirir.
İşte reaksiya yoxlanır. Bugün digər tərəfdən siz yəqin ki, dediyim ki, saytları görürsünüz, bir sıra saytlar yaranıb. Onlar açıq şəkildə Rusiyanın maraqlarını təmsil edirlər, ifadə edirlər. Digər tərəfdən tutalım ki, Azadlıq Radiosu FM dalğalarda bağlanır, Amerikan səsi bağlanır, BBC bağlanır və s. Yəni, bütün bunlar baş verir, bütün bunlar bir qədər demarş xarakterli addımlar şəklində baş verir, amma və fikrimcə bu cür baş verməsini demarş xarakterli addımlar səviyyəsində baş verir, bir səbəblərindən biri təcrübəsizlikdir. Təcrübəsizlikdir və impulsivlikdir, xarakterdən doğan impulsivlikdir. Bir qədər siyasi proseslərə şəxsi səviyyədə reaksiya vermişdir.
Bu nəyə impulsivlikdir?
Nə üçün mənə təsir göstərir? Nə üçün mənə təzik göstərir? Siz mənə təzik göstərir, mən bu cür addımlar atacağım.
Panorama verilişinə qulaq asırsınız. Verilişin aparıcısı bu dəfə mənəm, Ülviyə Əsədzadə. Suallarımızı isə siyasi şərhçi Rauf Mirqədirov cavablandırır. Rabbi, biz bu məsələ ilə bağlı hakimiyyət tərəfdən də münasibət öyrənməyə çalışdıq. Cəhdlərimiz alınmadı ya rəsmilərlə, amma hakimiyyət yönlü politoloq kimi tanınan Mübariz Əhmədoğlu'dan bu məsələyə münasibətini soruşmuşuq. O hesab edir ki, Qudrət Həsənquliyevin təklif elədiyi kimi, deməli, Rusiya hərbi bazalarının Azərbaycanda yerləşdirilməsi qeyri-mümkün bir məsələdir. Bu, Xocalı faciəsinin təkrarlanmasına getmək olardı. Amma hesab edir ki, Rusiya ilə münasibətlərə baxmaq olar. Gəlin onun fikrini dinləyə, sonra davam elətdirərik söhbətimizi.
Gələnizsə, bütün axırıncı ideyələrin hamısının təşəbbüsü Rusiya tərəfdən gəlir. Yəni, Rusiyanın da Azərbaycana maraq göstərir. Rusiyanın Ermənistanla münasibətlərinə baxanda bu element daha da görünür. Rusiya Azərbaycan münasibətlərinin tam özü istədiyi səviyyədə qurandan sonra Azərbaycanla münasibətlərində bütün məsələ hər cavab olandan sonra inanın mənə Rusiya Ermənistanı ayaqlarının yerləsə altına atacaq. Ona görə də Rusiya bizə tərəf yaxınlaşırsa, bizim də siyasətimiz balans siyasətidirsə və ABŞ da hal-hazırda çalışırsa ki, bu regionda Rusiyanın əlinə girməsin, Rusiyanı qızışdırmasın. Azərbaycan niyə Rusiyanın müharibə eləməlidir? Misal üçün deyəndə, niyə biz Rusiya tərəfdən gələn müsbət təşəbbüsləri rədd eləməliyik?
Bu politoloq Mübariz Əhmədoğlunun fikirləri idi. Buyurun, Rab bəy, fikrinizi eşidək.
Bilirsiniz, əgər yadınızdadırsa, Heştarxanda Xəzər məsələləri ilə bağlı müşavirə keçirdi. Və orada Xəzər məsələlərində mövqeyini açıqladı Rusiyanın. Və həmin mövqe aşağıdakından ibarət idi. Təhlükəsizlik məsələləri üzrə müqavilə imzalanmalıdır. Xəzər hövzəsinin təhlükəsizliyi yalnız Xəzər dövlətləri tərəfindən təmin olunmalıdır. Xəzəryanı dövlətlər tərəfindən heç kim qarışmamalıdır. Çünki adət elə çevirəndə bunu İranla Rusiya həll eləyəcək. Çünki Azərbaycan kimi balaca dövlətin elə bir ciddi təsiri ola bilməz. Əsasən Rusiyanın da. Çünki Rusiya təmin eləyəcək, bir də İranla razılaşdırıb təmin eləyəcək. Bu bir. Xəzərdə hər hansı bir kəmərlərin salınması bütün Xəzəryanı dövlətlərin razılığına olmalıdır. Bu da Azərbaycan maraqlarını bilirsiniz ki, birbaşa təsir edir. Azərbaycan Orta Asiya enerji resurslarını qərb bazarlarına çıxarılmasında tranzit bir ölkə kimi baxılır. Məsələn, Trans-Xəzər neft və qaz kəmərlərinin çəkilməsi nəticəsində. Yəni ki, biz buna icazə verməyəcək. Yəni, bizim razılığımız olmadan, bizimsə razılığımız heç vaxt olmayacaq. Bu baş verməyəcək. Budur maraqlar. Gözəl sözlər deyilə bilər. Heç kim normal münasibətlərin əleyhinə deyil Rusiyanın. Mən heç də mən özüm rus dilində yazıram. Rus dilli deyiləm, düzdür. Amma rus dilini iki dildə çox sərbəst bilirəm. Yəni iki dildə yaza bilirəm. Amma söhbət maraqlardan gedir. Maraqlar müəyyənləşdirir siyasəti. Artıq seçim anı gəlir çatır. Sən deyirlər ki, seçmə məhkum olanın seçməmək ixtiyarı yoxdur. Biz seçmə məhkum dövlətlərdənik. Biz ya seçməliyik, ya Rusiya ilə inanırıq və her şeyi itiririk dediğim gelecek. Ya da ki müəyyən Türkiye'nin ve Qərbin vesaire maraqlarını maraqları çerçevesində öz maraqlarımızı reallaşdıraraq normal bir siyasi iqtisadi təhlükəsi sisteminin tərkib hissəsinə çeviririk. Onda Rusiyayla bizim münasibətlərimiz normal olacaq.
Aydın Rab bəy, amma burada Qarabağ da unutmayaq axı. Yəni bax məsələn əks arqumentlərdən biri də nədir? Odur ki, Qərb neçə illərdir Azərbaycan ümidini bağlayıb Qərbə, yəni bu məmurların dedikləri Qərbə bağlayıb ümidlərini, amma Qərb Qarabağın münaqişəsinin həlli ilə bağlı bir addım da irəli atmır və Azərbaycan sanki dalana dirənib. Bax bunda neynəsin hakimiyyət?
Bir şey nəzərə almaq lazımdır axı. Bax deyəndə ki, Rusiya bizə nə verəcək? Bax nə verəcək? Ərazinin veriləcəyi heç də 100%-lik deyil, düzdür? Bəyəm Rusiya rəhbərliyi söz verir ki, Dağlıq Qarabağ Azərbaycana qaytaracaq. Bunu söz vermir ki? Vermir. Əksinə deyir, dinç yolla həll eləyin və s. və ilaxır. İkincisi, yəni ki, mən düşünürəm ki, qaytarılması da çox problemdir. Hər halıq istənilən an, yenə də əgər belə hasantısı Azərbaycan üzünü çevirə belə, yenə də Qərbə tərəf qaytarandan sonra və s. və ilaxır. Nə üçün qaytarsın, əgər konfliktin özü situasiyanı idarə etməyə imkan verir. Azərbaycanla, Ermənistanla bağlı situasiyanın özünü. Resursları Rusiyanın iqtisadiyyatımıza nəsə verə biləcək? Rusiya. Rusiyanın resursları çox azdır. Rusiya bugün Asiya məkanını, yəni ki, keçmiş post-sovet Asiya məkanı, Orta Asiya məkanı, artıq Çinə güzəşdə getmək, iqtisadi baxımdan güzəşdə getməyə məcburdur. O dərəcəyə çatıb ki, Çin Moldovaya kredit verir. Avropa məkanındakı olan post-sovet dövlətinə kredit verir. Çünki Rusiyanın bu kredit imkanları belə pulla satın almaq çalışır, amma o pulun özü azdır. Bax, siz kompüteri açırsınız da hər gün. Çünki kompüteri də işləyirsiniz də. Nə yazı görürsünüz orada?
Microsoft.
Amerika Birləşmiş Ştatlarının intervensiyası dünyaya tamam başqa səviyyədədir. Axı demək olmaz ki, Rusiya elmi zəif olub və s. Amma dünyada onu yaradan yoxdur hər halda. Onunla Microsoftla rəqabət apara biləcək proqram təchizatını yaradan yoxdur hələlik. Budur, bilirsiniz, iqtisadiyyat bununla ölçülür. Ona görə də bilirsiniz, demək ki, biz Rusiyaya gedib nə alacağıq Rusiyadan əvəzində? Nə? Texnologiyalar alacağıq. Hansı texnologiyalar? Onlar özləri o texnologiyaları alırlar. Mən Microsoft'un misalında dedim ki, çünki belə yaxşı idilər, bir dənə fikirləşirdilər də, ən yaxşı dövründə, Sovet dövründə fikirləşə bilmədilər bir şey.
Və beləliklə, Rafiq, ümumiyyətlə, dediklərimizi, sizin danışdıqlarınızı yekunlaşdırsaq, proqnozunuz nədir? Tutaq, Rusiya ilə bağlı, Rusiyanın xoşuna gələcək bəyanatları səsləndirirlər son vaxtlar Azərbaycanda. Bu nə vaxta qədər davam edəcək? Və nəticəsi nə olacaq?
Mən düşünürəm ki, Azərbaycan hakimiyyətində olan şəxsləri yenə də impulsiv və situasiya reaksiya vermələrinə baxmayaraq, daha çox hər halda qlobal məsələlərdə reallığı dərk edib qəbul etmək bacarında olduqlarını düşünürəm və ona görə də daha çox ehtimalla fikirləşirəm ki bütün problemlərə baxmayaraq, həm Dağlıq Qarabağla bağlı, həm Ermənistan-Türkiyə məsələsi ilə bağlı, onlar indiyənəcənin yer edilən və faktiki olaraq Heydər Əliyevin çox maraqlı şəkildə həyata keçirdiyi siyasəti davam etdirəcəklər. Davam etdirməyə hər halda çalışacaqlar. Amma istisna etmək olmaz ki, doğrudan da Azərbaycan kəskin şəkildə belə bir addım atsın, Rusiya yaxınlaşsın. Onun da cavabını vermişəm, nə baş verəcək o halda. O halda nəinki Azərbaycana qarşı Azərbaycanı, indiki hakimiyyətin liderlərini çox ciddi təhlükələr gözləyir.
Məsələn, hakimiyyətlə vidalaşmaq kimi səviyyədə belə?
Belə.
Çox sağ olun, Rafiq. Təşəkkür edirik sizə. Sağ olun. Panorama verilişi burada başa çatdı. Azadlıq Radiosunun suallarını siyasi şərhçi Rauf Mirqədirov cavablandırırdı. Bələdçiniz isə mən idim. Ülviyyə Əsədzadə. Sağ olun, salamat qalın.